Suetonius' Life of Galba, chapters 8 to 15. Ob res et tunc in Africa et olim in Germania gestas ornamenta triumphalia accepit. Et sacerdotium triplex inter quindec imveros odalesque titios item Augustales cooptatus. Atque ex eo tempore propi ad medium neuronis principatum in secessum plurimum vixit, ne ad gestandum quidem unquam iter ingressus quam ut secum vehiculo proximo decie sestertium in auro efferret, non ec in opido fundis morante Hispania Tarraconensis oblata est. Agiditque ut cum provinciam ingressus sacrificaret intra idem publicam puro e ministri sacerram tenente capillus repente toto capite canescaret, nec de fuerunt, qui interpretarentor significare rerum mutationem succesorumque juvene senem, hoc est ipsum Neroni. Non multo post in Cantabriae lacum fumen decedit, repertaeque sunt duodecem segures haud ambiguum summae imperii signum. Per octo annos varie et in aequabilita provinciam rexit, primo arcer et vehemens et in coercendis quidem delictis vel imoticus, nam et numulario non ex fide versante pecunias manus amputavit, mensaeque eius adfixit, et tutorum quod pupillum qui substitutus heres erat veneno necaset cruce adfecit, imporantique leges et civem Romanum se testificanti, quasi solacio et honore aliquo poenum levaturus mutare motoque praete ceteris altiorum et deobatam statue crucem iusit. Paulatum in decidiam segnitiamque conversus est, ne quid materiae preveret Neroni et dicere solebat quod nemo rationem otii sui redere cogeretur. Carthagini nova conventum agent tumultuari Gallias comperit legato Aquitania auxiliar implorante. Supervenerunt et vindices litterae horrantis ut humano generi assatorum ducumque se accommodaret. Nec diu cunctatis condicionem partim metu partim spe recepit. Nam et mandata Neronis de nece suor ad procuratores clamissa deprenderat, et confirmabato cum secundissimis auspicies et hominibus virginis honeste vaticatione, tanto magis quadeade mila carmina secodus Iovis Cluniae ex penetralis somnio monitus erurat ante ducentos annos similiter a fatidica puella pronuntiatat. Quorum carminum sententia erat, auritorum quandoque ex Hispania principem dominumque rerum. Igitur cum quasi manumissione vacatoris conscendisset tribuno propositis ante se damnatorum, occisoremque onerone quam plurimis imagines et estante nobile puero quem exulantem et proxima Baleari insular ob id ipsum maciverat deploravit temporum statum consultutatusque imperato legatum se senatus sac populi Romani professus est. De injustitio indicto e plebe quidem provinciae legiones et auxilia conscripsit super exercitum veterum unius legionis duorumque alarum et cohortium trium, at e primoribus prudentia atquaetate praestantibus velit instar senatus, ad quos de maiore re quotiens opus esset referetur instituit. De legit et equestris ordinis humanis, qui manente angelorum, mariorum, usu ei vocati appellarentur, ex cubiasque circa cubiculum suum vicae militum agerent. Etiam per provincia se dicta dimissit auctor singulis universisque conspirandi simul, et ut qua posset quisque opera communem causam juvarent. Per idem ferri tempus immunitione oppidi, quod sedem bello delegerat, repertus est annulus opere antico, sculptura gemmae victoriam cum tropeo experimente. Ac subinde Alexandrina navis dirtusam appellit armis inusta, sine gubernatore, sine nautar, ac vectere ullo. Ut nemini dubium esset, justum biumque et faventibus diis bellum suscipi. Cum repente ex inopinato propinquo turbata sunt. Alarum altera castris apprecinquantem paenitentiam mutati sacramente destituere cognateres, aegreque retenta in officio. Et servi, quos a liberto Neronis ad fraudem praeparatus muneri acceperat, per angiportum in balneas transiuntum paenae interremerunt, nisi cohortantibus in vicem ne occasionem omitterent, interrogatisque de quare occasioni loquerentur, expressa cruciato confessio esset. Accessit ad tanta discrimina mors vindicis, qua maxime constanatus destitutoque similis non multo affuit quin vitae renuntiaret, sed supervenientibus ab urbe nuntiis rocisum Neronem cum tosque in verba suo jurasi cognovit, deposita legati suscepit Caesaris appellationem, itaque ingressus est paludatus ac dependente ac eruicibus fugione antepectus. Nec prius usum togae recuperavit cam oppressis qui novas reis moliebantur, praefecto praetorien Infidio Sabino Romae, in Germania Fonteo Capitone, in Africa Claudio Macro legatis. Praecesserante eo fama servitiae simul aquae avaritiae, quod cubitates Hispaniorum Galliarumque, quae cunctantius sibi accesserant gravioribus tributis, quasdam etiam nullorum destructione punisset, et praepositos procuratorisque supplicio capitis ad fecisset, cum coniugibus ac liberis. Quodque oblatum Tarraconensibus se veteri templo Iovis coronam aureum librarum quindecim conflasset, ac tres uncias, quae pondere deerant, iussisset exigi. Ea fama et confirmator et auctor est ut primum urbem introiet. Nam cum classiarios cos Nero ex re migibus justos milites fecerat, venire ad pristinum statum cogeret, recusantis atque in super aquilem et signa pertinacius flagitantis, non modo emisso equite disiecit, sed decima vit etiam. Item germanorum cohortum a caesaribus olim ad custodiam corporis institutam, multisque experimentis fidelissimem, dissolvit, ac sine commodo olo remisit in patriam. Quasi Gnaeus Dolabellae juxta cuius hortus tendebat proniorem. Illacoque verene an falso per ludibrium iactabanta ad posita lautior caenar ingibuisse eum et ordinario quidum dispensatori periorum rationem operente paropsidum leguminis, I'd say, pro sedulitate ac diligentia por exisse. Cano autem cur aule mire placendi denarius quinque donasse prolatus manus suis et peculiaribus vocalis suis. Quare adventus eius non per inde gratis fuit, inde proximo spectaculo apparuit, si quidem Matalanis notissimum canticum exorcis, venit Onesimus e Vila, cunctissimus spectatoris consentiente voce reliquam partem retulerent, ac saepius verso repetito vigerunt. Maiore adiu et favori et auctoritate adeptus est quam gesit imperium, quamquam multa documenta regregi principit daret, sed nequaquam tam grata erant quam in visa quae secus fierent. Regebator trium arbitrio, quos una et intra palatium habitantes nec umquam non adherentis pae dagagos vulgo vocabant. I erant Titus Vinius legatus eius in Hispania, cupiditatis immensae. Cornelius Laco ex assessore praefectus praetorii arrigentius accordiaque intolerabilis. Libertus Sicelus, Paulae ante annulis auriis et Marciani con nomine ornatus, ac iam summae equestris gradus candidatus. His diverso vitiorum genere gressantibus adio se abutendem permisit et tradidit, ut vix sibi ipse constarit, modo acerbio parcioque, modo remissior ac neglentio quam convenirit principi electo aque illud aetatis. Quosdam claros ex extruque ordine viro suspicione minima inauditos condemnavit. Civitatum Romanam raro dedit, iura trium liberorum vix uni aque alteri, ac ne his quidem nisi ad certum praefinitum quae tempus. Judicibus textam decorium adjici precantibus non modo negavit, sed et concessum a Claudio beneficium ne hieme in itioque anni ad judiciandum ergo carentor, e ripuit. Existim abbatur etiam senatoria et equestria officia biennis patio determinatoris, nec datoris nisi in vitis ac recusantibus. Liberalitates Neronis non plus decimis concessis per quinquaginter equites Romanus, eo condicione revocandas curavit exigendasque, ut et si quid scaenici aut Christici donatum olim vendidissent, auferetur eptoribus, quando illi pretio absumpto sovre nequirent. Ad contra nicil non per comites aque libertos pretio adici aut donari gratia passus est. Nectigalia immunitates, poines sedicentium, impunitates noxiorem. Quin etiam populo Romano de pascente supplicium mahaloti et tigalini solos et omnibus neuronis emissaris vel maleficentissimos in columes praesitit, atque in super halotum procurationem prissimar ornavit, pro tigalino etiam saevitiae populum edicto increpuit.